Blaðsíða 11. Hverfiskettir. Kettirnir í hverfinu mínu heita alls konar nöfnum. Gulli og Branda, Drottning, Snulli og Snæfinnur, Snotra, sem er nú eiginlega nafn á hundi. Og svo eru þetta síamskötturinn Kleópatra Eleonóra Ísold hinn þriðja, sem situr löngum stundum í gluggakistunni, horfir á lífið og bílana á götunni, en fer aldrei út fyrir dyr. Þegar mál er að fjölga kattkyninu, fær hún stundum högna í heimsókn, oftast á bíl í fylgd með eigendum, og á bílum fara afkvæmin frá henni, það leiti sem hún sest aftur í gluggakistuna einhverjum mánuðum síðar. Aðrir kettir í hverfinu eru hverstagslegri, breyma á nóttunni og lenda í slagsmálum, koma heim með rifin eyru eða stólið ísuflag frá grannanum, míga í útigeymslunni, setja á sig snúð yfir kattamat úr dós og fjandans þurrmatnum, leggjast í kjöltu og mala á sjónvarskvöldum. Mala. Aðrir kettir í hverfinu mínu heita hverstagslegri nöfnum. Kattanöfnum, sem henta kattalífi. Aðrir kettir í hverfinu mínu eru kettir. Stína, annað tölublað, 2010. Umræður verkefni. 1. Hvaða myndmál er að finna í ljóðinu? 2. Hvaða hugblær einkennir ljóðið? 3. Aðrir kettir í hverfinu mínu eru kettir. Hvað á ljóðmælandin við með þessu? 4. Gætu kettirnir í ljóðinu staðið fyrir eitthvað annað en ketti? Rökstyðið svarið. Hér neðst eru orðskýringar. Að setja á sig snúð er að setja á sig mikilmennskusvip, merkissvip eða vanþóknunarsvip.